Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele 31 și 32. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta și nici în cel viitor. Amin. Consider că doctrina despre Duhul Sfânt, din perspectiva mea, este cea mai importantă doctrină. De aceea, cred că trebuie să o învățăm bine, să o înțelegem bine și să o trăim. Și dacă au fost zilele acestea, zile în care noi am încercat să prezentăm această doctrină și, sigur, lucrarea Duhului Sfânt în mod special, am auzit și în dimineața aceasta călăuzirea și umblarea în Duhul, subscriu la ceea ce fratele păstor Topala a prezentat și cred că este vremea să înțelegem bine rolul și funcțiile Duhului Sfânt în viața credinciosului. Și cu ajutorul Domnului aș vrea să parcurgem din cuvântul Domnului câteva lucruri din care să învățăm care este păcatul împotriva Duhului Sfânt și de ce acesta nu se poate ierta nici în veacul acesta și nici în veacul viitor. Și în primul rând aș vrea să privim la om și spun lucrul acesta datorită faptului că zilele trecute, vorbind cu mai mulți oameni despre Dumnezeu, am ajuns la concluzia că din ce în ce tot mai mult teoria evoluționismului prinde la oameni și oamenii se bazează pe ea și o cred din ce în ce mai mult. Chiar când întrebam oamenii, mă, tu ce zici? Ai fost creat de cineva sau omul a fost creat de cineva sau a apărut la întâmplare? Și zis, eu cred teoria evoluționismului. Și atunci l-am întrebat, tu crezi că Stră bunicul tău a arătat la fel ca și o maimuță? Și a zis, ar trebui să gândești mai departe în momentul în care încerci să susții o teorie. De aceea aș vrea să spun probabil pentru generația mai tânără, căci omul n-a apărut la întâmplare, omul a fost creat de Dumnezeu. Domnul a fost creat de Dumnezeu și Dumnezeu l-a creat după chipul și asemănarea sa și l-a creat ca Dumnezeu să aibă comuniune cu omul. Și Dumnezeu l-a creat pe om și l-a făcut partener la toată lucrarea lui Dumnezeu, să stăpânească peste tot pământul. Acesta este omul și este făcut de Dumnezeu și acesta este planul lui Dumnezeu cu omul. Dar al doilea lucru despre care ar vrea să vorbim este păcatul. Păcatul, știți că a venit la prima pereche din grădina Edenului și odată cu venirea păcatului s-a întrerupt această comuniune a omului cu Dumnezeu. Omul a început să se ascundă de Dumnezeu, citim în Geneza 3:8, și omul s-a ascuns de Dumnezeu. De ce? Datorită păcatului. Dar ce este păcatul? Orice acțiune, sentiment sau gând care contravine normelor lui Dumnezeu, sau altfel spus, încălcarea legilor divine prin acțiuni greșite sau nedrepte în ochii lui Dumnezeu. Și Biblia ne prezintă că nu există om care să nu păcătuiască. Conform Romani, capitolul 3, versetul 23, căci toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu a creat omul, păcatul, așa cum spune și Isaia, a pus un zid de despărțire între om și Dumnezeu și acum omul este răspunzător înaintea lui Dumnezeu de faptele sale, de acțiunile sale. Așa citim în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Așadar, suntem păcătoși și trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu de păcatul nostru. Dar aș vrea să vedem că și Dumnezeu n-a lăsat lucrurile aici. Dumnezeu este acel care a pregătit și mijlocul de salvare a omului din păcat. Sau altfel spus, Dumnezeu este cel care a pregătit ispășirea noastră. Și ispășirea este de fapt baza iertării și acceptării noastre de către Dumnezeu prin moartea lui Iisus Hristos pe cruce. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, toți pot să capete iertarea. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7 și nu numai, cuvântul Domnului spune în felul următor. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Până aici lucrurile se pare că sunt foarte în regulă. Dumnezeu este acel care a creat omul, păcatul a despărțit pe om de Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, orice păcat este iertat, spune cuvântul. Însă ne izbește privirea, urechile și suntem cutremurați atunci când auzim aceste cuvinte pe care le-am citit, pentru că acestea le rostește însuși Iisus Hristos. Există un păcat care nu se iartă nici în viacul acesta și nici în viacul viitor. Fantastic, se pare că ar fi undeva o contradicție, ar fi undeva un paradox. Însă însuși Iisus Hristos spune lucrul acesta, căci păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în viacul acesta și nici în cel viitor. Evanghelistul Matei, evanghelistul Marcu și Luca prezintă acest păcat și această pronunțare a Domnului Iisus Hristos împotriva păcatului. Și este numită hula împotriva Duhului Sfânt. Ce ar însemna o hulă sau cum este o hulă? O hulă, dacă o luăm doar în înțelesul nostru literal, este o cară, înjurie, ponegrire, calomnie, blasfemie. Deci, oricare din aceste atitudini față de Duhul lui Dumnezeu este o hulă. Atunci când privim în Scriptură despre hulă, trebuie să ținem cont de faptul că Domnul Iisus când pronunță, când spune aceste lucruri, era înainte de răstignire, și era înainte de pogorârea Duhului Sfânt. Vechiul Testament vorbește foarte mult despre hulă și în mod special, vreau să mă rezum doar la două versete din Numeri, capitolul 15, versetul 28 la 30. Preotul să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului, când va face ispășire pentru el, îi se va ierta, atât pentru băstrinașul din copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, să fie aceeași lege, când va păcătui fără voie. Versetul 30. Dar când cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voia, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului. Aceasta era învățătura cărturarilor și fariseilor despre acest păcat, ulă, care se poate exprima prin ocară, înjurie, ponegrire, calomnie, blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Aceasta era învățătura cărturarilor și fariseilor și așa înțelegeau ei cuvântul hulă ca și păcat înaintea lui Dumnezeu și înțelegeau și pedeapsa care se dădea celui care săvârșea acest păcat. Adică era pedeapsa cu moartea. Dar cel mai interesant este, dacă vom trece în Noul Testament, să vedem locurile în care se vorbește despre acest păcat, despre hulă, pentru a putea să înțelegem mai bine cum și când este hulă împotriva Duhului Sfânt. În Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetele de la 5 la 7, când patru inși au adus pe un slăbănoc la Domnul Iisus, datorită mulțimilor, nu au putut să intre, au desfăcut acoperișul și l-au lăsat înaintea Domnului și când Domnul le-a văzut credința, i-a spus, mare vă este credința și a spus, păcatele îi sunt iertate. Și ce au spus cei care erau acolo? Hulește! Pentru că cine poate să ierte păcatele decât unul singur, adică Dumnezeu? Apoi, în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 33, găsim din nou un pasaj în care ni se vorbește despre faptul că Iisus este învinuit de hulă. Iudeii i-au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă, pentru că tu care ești un om, te faci Dumnezeu. Deci iată din nou în Noul Testament același păcat, hulă, adică ocară, jignire, blasfemie, ponegrire la adresa lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus, sigur aici pasajul prezintă ceea ce Domnul Iisus a spus cărturarilor, fariseilor și cei ce erau la praznicul înnoirii în vremea aceea în Ierusalim și ei, pentru că aveau înțelegerea aceasta despre hulă, ei nu puteau să înțeleagă ceea ce Domnul Iisus de fapt vrea să spună prin aceasta. Și în Faptele Apostolilor, în capitolul 6, la condamnarea, versetele 11 la 13, atunci au pus la cale pe niște oameni să zică, noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Mose și împotriva lui Dumnezeu. Nu citești mai departe, aici este vorba de Ștefan care este învinuit că hulește pe Dumnezeu și care a fost sentința. Omorârea cu pietre, pentru că așa cunoșteau cărturarii și fariseii păcatul hulei împotriva lui Dumnezeu și pedeapsa care trebuie să o primească cei care săvârșesc un astfel de păcat. Conform numeri, conform învățăturii Vechiului Testament, iată este singurul pasaj care îl citesc după pogorârea Duhului Sfânt, când acest păcat hulă este pedepsit cu moartea, adică Ștefan este omorât datorită învinuirii că el ar huli. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 7, versetele 21 la 22, Domnul Iisus spune că și dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. De aici deducem de unde vine acest păcat, hulă, dar în același timp vedem câte alte păcate sunt în același loc, adică în inimă. Nu este doar hula, blasfemia, ocară la adresa lui Dumnezeu, ci sunt și celelalte păcate pronunțate de însuși Domnul Iisus Hristos. De aceea, aș vrea să înțelegem, hula împotriva lui Dumnezeu prezentată în Vechiul Testament pronunțarea Domnului Iisus la hula împotriva Duhului Sfânt, apoi faptul că cărturarii și farisei erau foarte legaliști, ei țineau cu strictețe și au spus, a păcătuit, hulește, să fie omorât cu pietre, și faptul că acest păcat izvorește sau își are sediul în inimă, în inima omului, și în inimă, pe lângă hulă, sunt și celelalte păcate. Dar vedem în Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele 56, când însuși Domnul Iisus Hristos este condamnat pentru același păcat. Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 65 și 66. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, a hulit, ce nevoie mai avem de martor? Iată că acum ați auzit hula lui, ce credeți? Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în veacul acesta și nici în veacul viitor. Am văzut că în veacul Domnului Iisus Hristos, El a fost omorât cu pietre, fiind învinuit de hulă împotriva lui Dumnezeu. Ștefan, la fel, a fost omorât cu pietre, fiind învinuit de hulă la adresa lui Dumnezeu. Din aceste perspective și pasaje, sigur, când citim și contextul, vă rog frumos să țineți cont de contextul în care am citit aceste versete, ca să putem înțelege în detaliu ceea ce vrea Dumnezeu să transmită oamenilor. Am putea să spunem că hula împotriva Duhului Sfânt constă în a atribui celui rău o vindecare făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt sau o altă lucrare făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Adică, cum am putea noi să vedem în ziua de astăzi că am putea să hulim împotriva Duhului Sfânt? Și probabil că nu ne dăm seama, dar de multe ori inconștienți, în subconștientul nostru, noi credem că Dumnezeu, însă atunci când rostim, spunem, a fost fratele cutare și am văzut că s-au făcut vindecări prin el, s-au făcut minuni, s-au făcut... Noi credem că Dumnezeu se folosește de oameni, însă a atribui unui om lucrările lui Dumnezeu făcute prin Duhul Sfânt. Deducem de aici, din pasajele pe care Domnul Iisus le prezintă, că este un păcat. Că este un păcat și acest păcat este pedepsit cu moartea și nu numai acum, ci și în veacul viitor. Dar aș vrea să privim la problema iertării în veacul viitor. Și problema aceasta a iertării în veacul viitor trebuie să o înțelegem din nou, având în vedere felul cum filozofii din vremea aceea, teologii din vremea aceea, înțelegeau veacul viitor. Fericitul sau Sfântul Augustin, în jurul anilor 400 după Hristos, a susținut, conform acestui verset din Matei, capitolul 12, versetul 32, că hula împotriva Duhului Sfânt, care îl pronunță Domnul Iisus Hristos, el susține că există iertare și în veacul viitor. Pentru că el spune așa, dacă n-ar exista o iertare în veacul viitor, Domnul Iisus n-ar fi pomenit de hula împotriva Duhului Sfânt, că nu se iartă nici în veacul acesta și nici în veacul următor. Deci, prin deducție, înseamnă că în veacul viitor va fi o iertare. Deci, la o primă vedere, se poate înțelege lucrul acesta. Și Origen, în secolul 3, susținea că iertarea generală a păcatelor la sfârșitul veacului acestuia este posibilă și se va face prin intrarea în veacul viitor a tuturor oamenilor din veacul acesta. Adică, în veacul viitor, să poate să se ierte toate păcatelor. Unul dintre cei mai mari filozofi a vremii, adică Origen, susținea lucrul acesta. Și datorită lui Augustin, datorită lui Origen și interpretările lor, și catolicii sunt cei care susțin că cu ajutorul acestui verset, teologia purgatorului care va exista, în care va exista o iertare în veacul viitor. Adică există un purgatoriu și cel care de aici moare și n-a fost curățit de plin, va trece printr-o fază de ardere, de cernere, prin care îi vor fi iertate păcatele și totuși va putea să intre în prezența lui Dumnezeu. Aceasta doar ca să înțelegem câteva filozofii ale vremurilor care făceau referire la veacul viitor. Apoi, Platon înțelege că după Marele Veac va începe veacul viitor în care va intra lumea noastră, dar cu un caracter desăvârșit. La evrei, în vremea aceea, în vremea Domnului Iisus, când Domnul Iisus face această pronunțare, se înțelege o epocă de aur care va avea loc pe pământ și va începe odată cu venirea lui Mesia și va fi caracterizată de belșug, pace și prosperitate. Însă, Domnul Iisus Hristos nu vorbește în această perspectivă despre veacul viitor. În revelația Domnului Iisus despre veacul viitor însemna veșnicia, despre care El vorbește în Luca, capitolul 20, versetele 34 la 36. Iisus le-a răspuns: fiii veacului acestea se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iată dar înțelegerea noastră corectă despre veacul viitor, nici cea a lui Platon, nici a lui Origen, nici cea a lui Sfântul Augustin, ci acea pe care însuși Domnul Iisus o prezintă și felul în care vor fi cei care vor avea parte de veacul viitor. Domnul Iisus vorbește cărturarilor pe fondul acestei concepții. În această vreme însă, cărturarii și fariseii mai învățau un lucru, că niciunul din fiii lui Avram nu va merge în iad, ci toți vor intra în rai prin faptul că Avram va sta la poarta Ghenei și el este acel care va întoarce pe toți fiii lui care s-au rătăcit. Cercetând Scriptura, văzând aceste pasaje, atât din Matei cât și din Marcu, cu referire la această pronunțare a Domnului Iisus, căci hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în veacul acesta, nici în veacul viitor, cei contemporani sau care au studiat mai departe această perspectivă au înțeles că de fapt putem să spunem că hula împotriva Duhului Sfânt nu se iartă niciodată. Dacă cumva există confuzie de veacul acesta și veacul viitor, cum a fi, am putea să spunem și toți sunt în unanimitate de acord cu această pronunție. Hula împotriva Duhului Sfânt, am putea să spunem că nu se iartă niciodată. De aceea este foarte, foarte important, ca, cum spuneam la început, ca să înțelegem doctrina Duhului Sfânt, să înțelegem lucrările și funcțiile Duhului Sfânt. În Ioan Gură de Aur și alții interpreți au interpretat că păcatul la care se referă Domnul Iisus atunci când cineva neagă divinitatea lui Iisus Hristos. Adică Ioan Gură de Aur spune că aici nu se referă doar la hula împotriva Duhului Sfânt, ci la oricine care neagă divinitatea lui Iisus Hristos. Dar pentru a putea înțelege din nou, aș vrea să facem o trecere în revistă a faptului și a funcțiilor Duhului Sfânt. În Vechiul Testament am citit și am spus de fapt că Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea lui cu posibilitatea de a-l vedea. Adică, în ce constă aceasta? Dacă ne-a creat după chipul și asemănarea lui, dacă el ne vede și ne aude, el ne-a creat pe noi cu aceste capacități de a-l vedea și a-l auzi. Și spuneam că datorită păcatului, omul s-a îndepărtat de Dumnezeu cu încetul cu încetul și a devenit un cadavru spiritual și totodată și-a pierdut capacitatea de percepere a lui Dumnezeu. S-a pierdut capacitatea de a-L vedea și de a-L auzi pe Dumnezeu, datorită păcatului prin alungarea care a fost făcută. Dar Dumnezeu, din dorința de a se apropia de om, l-a înzestrat prin Duhul Sfânt cu o nouă capacitate de percepere al lui Dumnezeu. Dumnezeu a capacitat omul prin Duhul Sfânt cu o nouă posibilitate de a-L percepe. Și omul îl poate percepe pe Dumnezeu doar prin Duhul Sfânt. De aceea spuneam la început că este cea mai importantă doctrină. Fără Duhul Sfânt nu-L poți percepe pe Dumnezeu, nu-L poți auzi și nu-L poți înțelege. Dacă privim funcțiile Duhului Sfânt în Vechiul Testament, găsim în Vechiul Testament că Duhul Sfânt era acel care prezenta oamenilor adevărul lui Dumnezeu și îi ajuta să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu. Și toți oamenii de care s-a folosit Dumnezeu în Vechiul Testament erau cum? Plini de Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt sau Duhul lui Iisus. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu în Vechiul Testament se folosea de oameni pentru ca să prezinte adevărul lui și ca oamenii să înțeleagă adevărul lui. În Noul Testament, conform Ioan capitolului 16, găsim funcțiile pe care le are Duhul Sfânt, începând cu versetul 13, când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, 1, a 2, să dovedească în tot adevărul, că el nu va vorbi de la mine, ci va vorbi de la ceea ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Să călăuzească adevăr, să descopere lucrurile viitoare și să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul. În Noul Testament, Duhul Sfânt are aceste trei funcții. Să dovedească lumea că e păcătoasă în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, să călăuzească în adevăr și să descopere lucrurile viitoare. Dar această facultate de a-L percepe pe Dumnezeu se poate pierde. Și noi știm că atunci când ești mai multă vreme imobilizat la pat sau o anumită membru al trupului este imobilizat, el își pierde capacitatea de a se mișca. Tot la fel, această capacitate dată nouă de Dumnezeu de a-L înțelege și pricepe prin Duhul Sfânt se poate pierde atunci când noi nu o mai folosim. Și atunci, conform ceea ce spunea Domnul Iisus, sau cum am dedus că hula împotriva Duhului Sfânt este atribuirea lucrurilor făcute de Dumnezeu prin Duhul Sfânt celui rău, este o hulă sau altcuiva, acum am putea să spunem că păcatul împotriva Duhului Sfânt este refuzul îndelungat de a auzi voia lui Dumnezeu prin care El încearcă să ni se descopere. Așadar, se poate păcătui împotriva lui Dumnezeu printr-o împotrivire îndelungată la șoapta Duhului Sfânt. A refuza să auzi pe Duhul Sfânt care îți șoptește, să repuzi pe Duhul Sfânt care îți vorbește. Un om care își poate da seama că că s-au fost dat seama că un om și-a pierdut această capacitate de a-L înțelege pe Dumnezeu, este prin faptul că nu mai poate, Dumnezeu nu-i mai poate vorbi și el nu-L mai poate înțelege pe Dumnezeu. Un om care nu înțelege pe Dumnezeu și nu aude vorba lui, vocea lui Dumnezeu, putem să spunem că el este și-a închis urechea împotriva lui Dumnezeu și a glasului lui Dumnezeu. Își pierde simțul păcatului. De ce vedem atâția oameni că trăiesc în păcat, să lăsuiesc în păcat? Pentru că ei și-au pierdut simțul păcatului și nu numai că găsesc de bine, dar din contră ei se simt bine în acea stare de păcat. Dispare simțul fricii, dispare rușinea și încă chiar se mai laudă cu astfel de atitudini. Și apoi, în al treilea rând, prin refuzul îndelungat la șopta lui Dumnezeu făcută prin Duhul Sfânt, omul nu se poate pocăi. Pierzându-și facultatea de a-L percepe pe Duhul Sfânt, nu vede niciun păcat. El nu regretă păcatul pe care l-a făcut, nu vrea să-l abandoneze și nu vrea să se pocăiască. Nu vrea să se pocăiască, pocăința fiind singurul mijloc prin care omul poate să intre în părtășie cu Dumnezeu. Pocăința este singurul mod în care omul poate să primească iertarea acceptând pe Domnul Iisus ca jertfă de răscumpărare pentru păcatele lui, acceptându-L pe Domnul Iisus ca Domn și Stăpân în viața lui. Și cum putem să ne dăm seama în continuare ca să fim atenți, pentru că Domnul Iisus face acest avertisment, face și altele, însă face acest avertisment de care trebuie să ținem cont. Se spune aici de problema telefonului și dacă spuneam că noi suntem capacitați de Dumnezeu cu o nouă facultate de a-L percepe pe El și aceasta prin Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt vom înțelege valoarea jertfei Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt vom accepta pe Domnul Iisus ca Mântuitor, pentru că prin Duhul Sfânt ne dăm seama de starea noastră de păcat și nevoia de iertare. Și dacă noi spunem că la un moment dat că suntem bine, venim la biserică, ne rugăm, noi predicăm chiar, noi facem fapte bune, dar cunoaștem lucruri în viața noastră care Duhul Sfânt ne spune că am greșit. Dacă pisma, ura, clevetirea și celelalte lucruri pe care le practicăm în viața noastră și nu suntem sensibili la ele, la șoapta Duhului Sfânt, noi vom încerca să alunecăm din ce în ce mai tare până când vom fi depărtați cu totul de Duhul și de Duhul lui Dumnezeu și de Dumnezeu. Și aceasta spuneam printr-un exemplu care îl putem lua de la telefon. Consider că poți să ții legătura cu cel care stă deasupra și te călăuzește și consider că ești bine, că ești bine și spune, ai grijă acolo să o iei la stânga și la dreapta și o iei. La un moment dat ți se pare că nu mai auzi chiar așa bine și spui, uite acum n-am înțeles bine, mai repetă sau ridici tonul și strigi și ai mai perceput un pic și ai continuat să te duci mai departe crezând că tu ești sub călăuzirea Duhului Sfânt, crezând că tu ești bine unde mergi și se întâmplă că la un moment dat s-a terminat. N-ai mai auzit nimic, ca și cum nu mai ai neț. Și în momentul acela este ruptă legătura ta cu Dumnezeu, este ruptă legătura mea cu Dumnezeu. Dar atâta timp cât încă un om păcătos mai aude această șoaptă și se simte că este păcătos și că are nevoie de iertare, este cercetarea făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și atunci omul, dacă o înțelege, dacă o ascultă și se întoarce, este primit de Dumnezeu și este iertat. Fie dar ca Dumnezeu să ne înțelepțească, să înțelegem valoarea Duhului Sfânt, să înțelegem rolul Duhului Sfânt, funcțiile Duhului Sfânt, să fim călăuziți de Duhul Sfânt și să trăim după îndemnurile Duhului, cu siguranță atunci vom avea ca rod și ca plată viața veșnică. Amin.